Muzey oldida har kuni jahon gazetalarining bosh sahifalari namoyishda turadi. Bu safar ularning o'rniga yangiliksiz degan mavzuda ko'rgazma tashkil etildi. Unda 14 jurnalist taqdiri haqida axborot berildi. Ularning ism-shariflari jurnalistlar yodgorligiga qo'shildi.
I'm also hugely grateful to be here when so many of our colleagues and friends are not.
Associated Press axborot agentligi muxbiri Keti Gannon bu yerda ekanidan minnatdor. Qancha hamkasblarim va do'stlarim biz bilan emas, biz hayot yurganimizning o'zi mo'jiza dedi jurnalist. Gannon Afg'onistondagi saylovlarni yoritayotganda o'qiyib jarohatlangan. Politsiyachi o't ochganida Gannonning hamkasbi nufuzli Pulitzer mukofoti sovrindori foto muxbir Anya Nigrinhaus o'sha zahotiyoq jon bergan.
I want to go back. I want to report.
Men xabar berishda davom etaman. Yorchki mavzu ko'p Afg'oniston va Pokistonga qaytmoqchiman dedi muxbir. Museumdan Jen Polisinski bu odamlarsiz halokat va nizolar yuz bergan joydan xabar ololmasdik deydi.
Balki mutlaqo bilmagan bo'lardik. Sifatli va puxta tayyorlangan reportajlar beradi bu jurnalistlar. Tabiiy ofat, mojaro yoki masalan Ebola haqida eshitishimiz mumkin. Lekin u yerdagi insonlar azoblari haqida faqat jurnalistlar hikoya qila oladi.
Ko'plab jurnalistlar mustaqil ravishda axborot vositalari bilan ishlaydi. Yirik media kompaniyalar va agentliklar xarajatni ayab muxbirlarni shtatsiz ishga yollaydi. Shunday mustaqil jurnalistlar orasida Jeyms Foli va Steven Satlov bor edi. Ikkovini Islomiy davlati jangarilari Suriyada qatl etdi. Satlovning onasi o'g'lidan olgan maktublar haqida gapiradi.
The second one begins when you realize.
Har bir inson 2 marta yashaydi. Ikkinchi umri birinchisini anglab yetganda boshlanar ekan. 13 oy asirlikda bo'lgan o'g'li mana shu so'zlarni yozib qoldirdi. U boshqa uyga qaytmasligini tushundi. Birinchi umrini to'liq yashagani va u oxiriga yetayotganini bildi. Ikkinchi umri haqida yozar ekan, bizni qayg'urmay, erkinligimizni asrashga undadi.
He urged his family not to grieve for him. But instead to honor him by cherishing the freedoms we have.
Bu jurnalistlarning 11 nafari Ukrainada halok bo'lgan. Ular orasida Kiyevda chiqadigan Vesti gazetasi muxbiri Vyacheslav Beremiy bor edi. Ukraina televiziyasiga tegishli mana bu videoda unga bir guruh qurollangan va niqob taqqan kishilar hujum qilganini ko'rish mumkin. Jurnalist ularni Kiyev markazida o'z avtomashinasidan videoga olgan edi. Jurnalistlar yodgorligida 2271 muxbirning nomi bitilgan, xizmat paytida o'ldirilgan jurnalistlar. Bu ro'yxat tarixi 1837-yilga borib taqaladi. Navbahor Imamova, Washington.